Ви слухаєте Радіо Свобода з Празької студії. Вас вітає Олена Тиханович. Служить белорусскому народу до апошніх своїх дзён, пообяцаў на 5-й інаугурацыі Александр Лукашенко. На Мінскім вакзале былі затрыманы пенсіянеры, якія збіраліся на яго інаугурацыю. Гэтая і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, у яго міжнародныя навіны.
Добрый вечер. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў пра магчымую бомбу на борце расійскага авіялайнера А-321. За минулые сутки версия террористичного акту стала головной сярод представников заходних країнов, якія не мають доступу до обломков з місця аварії, у приватності Злучених Штатів Америки і Великої Британії. Сродки масової інформації раніше довідалися, що виснови гэтыя зроблені на підставі перахопу перамову терористів у Єгипті. У ночь на п'ятницю керівниці CNN розповіли, що про што менавіта яны гаварылі. Пра такую ж прычыну катастрофы ў чацвер казаў і брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон, якому прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін у тэлефоннай размове параіў аперываць толькі афіцыйнымі дадзенымі. Пра магчымасць выбуху на борце лайнера, які прывёў да найбуйнейшай авіякатастрофы ў гісторыі расійскай авіяцыі, Барак Абама разважаў падчас інтэрв'ю Кіру і CBC News Radio, про гэта паведамляе Рэйтэр. Вытрымкі былі зацытаваны ў эфіры CNN. Прэзідэнт Злучаных Штатаў у прыватнасці заявіў: «Я думаю, верагоднасць таго, што бомба была на борце, і мы ўспрымаем гэта вельмі сур'ёзна. Мы выдаткаем шмат часу на тое, каб пераканацца ў высновах нашых экспертаў і выведвальнай супольнасці, першым рабіць нейкія канчатковыя заявы. Але верагоднасць бомбы на борце адназначна ёсць», – сказаў амерыканскі прэзідэнт. Тым часам сёння прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін пагадзіўся з рэкамендацыяй прыпыніць авіязносіны з Егіптам да высвятлення прычынаў крушэння расійскага лайнера А-321. Як паведаміў прэсавы сакратар кіраўніка расійскай дзяржавы Дмітрый Пяскоў, Пуцін таксама даручыў забяспечыць спрыянне грамадзянам Расіі ў вяртанні з Егіпта. Раней з такой прапановы выступаў кіраўнік расійскай ФСБ Александр Бортнікаў пасля пасяджэння Нацыянальнага антытэрарыстычнага камітэта. Міністры замежных справ краінаў нарманскай чацвёркі пачалі перамовы ў Берліне. Кіраўнік МЗС Расійскай Федэрацыі Сергей Лавроў прыбыў у Берлін сёння ўвечары для правядзення перамоў са сваімі калегамі з Нямеччыны, Францыі, Украіны ў дачыненні да канфлікту на ўсходзе Украіны. У красавіку у выніку баявых дзеянняў паміж украінскімі ўрадавымі сіламі і прарасійскімі сепаратыстамі загінулі больш 7900 чалавек, а да з красавіка 2014 года. Спыненне агню ўсталявалася з верасня, нягледзячы на спарадычныя ўспышкі гвалту ў рэгіёне. Міністэрства замежных справ Нямеччыны заявіла, што вывад цяжкіх узбраенняў будзе адной з тэмаў, якія будуць разгледжаны на пасяджэнні сёння. Расійскі апазіцыянер Алексей Навальны абвясціў пра пачатак кампаніі па ўключэнні ў так званы спіс магніцкага людзей, якія аказваюць ціск на яго брата Алега, асуджанага па справе і ў Рашэ, ён знаходзіцца ў калоніі. Праваабаронцы апазіцыі лічаць пераслед Алега Навальнага палітычна матываваным з мэтай аказаць ціск на ягонага брата апазіцыянера. Сам Алексей Навальны назваў свайго брата закладнікам уладаў. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у сеціве свабода.ру.